Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём БСДП «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Але перш беларуская замежжа, пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў пакалення адраджэння, які адбыўся ў Страсбуры. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа, тэма выпуску пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў пакалення адраджэння, які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Покла.
За мяжой досыць далёка ад роднага Берасця Ірына Кузьміч жыве ўжо 2 гады. Выезд за мяжу яна не планавала. Закончыла ўніверсітэт і працавала па спецыяльнасці псіхолагам. Ірыне 28 гадоў, і пакінула яна Беларусь 2 гады таму пасля шлюбу. Пераехала ў сталіцу Латвіі да мужа. Яшчэ адна гісторыя кахання, яшчэ адна беларуска-латышская сям'я. Новая краіна, новая мова. І што для многіх беларусаў, як я ведаю, цалкам натуральна, інтэграцыя ў новую культуру аказалася немагчымай без беларускай саматоіснасці. Чаму сапраўды не засяродзіцца б цалкам на вывучэнні роднай мовы любімага чалавека, не паглыбіцца ў культуру краіны, дзе плануецца ўсё далейшае жыццё? Ірына ж тым часам пачала шукаць і беларускія суполкі, і беларускія справы.
Ёсць такая рэч таскан.
Ностальгія?
Ностальгія. Ніколі не думала.
Існуе такая рэч?
Існуе. Я люблю свой народ. Там моя бабушка, там мой папа, мама, брат. Моё дзяцінства, конечно. Поля, его луга, оказывается, это есть. Оказывается, это есть, потому что я писала ещё и кукосы, я купала, и быков, и орлов. Тоска. Плюс я поддаюсь той поговорке, что каждый кулик валит своё болото. Я хвалю белорусское, я хвалю наших людей.
Вы у Рызі ўтаўляецеся як беларуска. Сябры вашага мужа, ваша новая сябры, ведаюць вас як беларуска.
Так. Нашла світанак через інтернет, причому ён быў беларускі.
Світанак – так называецца адна з беларускіх грамадскіх арганізацыяў у Рызі. Чаму світанак?
Это значит, что я свечусь на беларусов, услышу там речь. Хотя сама разговаривала на беларускай мове в школе, была вельмі добрая наставніца, і з тых пор не размаўляла. Але бацька часам говорил: «А чаму ты не размаўляеш на беларускай мове?» Хаця ён тоже не размаўляецца. «А чаму ты не размаўляеш на беларускай мове?» Мову любім, але не размаўляем.
Ну і не зусім так. Ірына размаўляе па-беларуску. І пазнаёміліся мы з ёй, фактычна дзякуючы беларускай мове. Калі сустрэліся ў Страсбургскім аэрапорце, Ірына загаварыла па-беларуску са мной і калегамі, пачуўшы нашую гаворку. Яна таксама ехала на кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША, што праходзіў напрыканцы красавіка ў будынку моладзевага цэнтра Рады Еўропы з удзелам моладзевых актывістаў замежжа, Беларусі, беларускіх палітыкаў і экспертаў. Адзін з арганізатараў і ініцыятараў ідэі кангрэса новай дыяспары – беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі Павел Марозаў.
Перш за ўсё, гэта пліцоўка, каб маладыя людзі знайшлі друг друга, паслухалі вопытных людзей, нашых экспертаў і нейкія супольныя ідэі ў сферы культуры, сферы адукацыі, інфармацыі, яны маглі разам рэалізаваць. Каля 40 удзельнікаў мы маем экспертаў. Каля 16 краінаў, большай часткі Еўразвязу, ну таксама Расія, Украіна, Злучаныя Штаты.
Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, палітычная дзейнасць. Кожны на кангрэсе абіраў тое, што цікавей. Калі пазней у часе працы кангрэса мы размаўлялі, Ірына Кузьміч расказала, што прыляцела ў Страсбург, каб знайсці новыя кантакты, ідэі і канкрэтныя парады для актывізацыі моладзевай беларускай дзейнасці ў Латвіі.
Зачем я приехала в Страсбург? На самом деле, три практические цели. Узнать, возможно ли организовать белорусов, и нужно ли это объединить, пригласить белорусов. Студентов, которые живут уже здесь, молодежь, во втором-третьем поколении, нужно ли это? Как-то возможно. Это первое. Второе, услышать, возможно ли связь между белорусами других стран. Она возможна. Ну, конечно же, найти контакты, то есть встретить интересных людей, взять с них контакты, чтобы потом попросить с них помощь. Помощь в организации мероприятий в Риге.
У родном Бересте Ирина была активисткой громадской международной организации, а не белорусской.
В Беларуси я была в организации YMCA, Young Men Christian Association. Мне нравится быть в молодежном обществе, вообще в обществе, в организации, это весело. Когда я была в Беларуси, это была возможность встретить других людей из других стран, тех же шведов, тех же москвичей. И они привозили нам свои идеи, они были энергичные, азартные, у них кипела жизнь. И они приезжали к нам, в тот же Бресле, вниз, нам это все показывали, нас зажигали. Плюс идеи. Я человек идеи.
Ну, разве мы молодых организаций?
В YMCA есть, а я на латышке. И я звонила 3 раза, как встретиться с ними, за тем энтузиазмом из газ. Но я перестала звонить. Все-таки мне ближе белорусская, славянская.
Тому Ірина знайшла беларусаў у Латвіі. І са сваім досведам ды ідэямі са Страсбургу гатовая пачынаць новыя моладзевыя праекты для беларусаў у Латвіі, якія былі б цікавыя і старэйшаму пакаленню. Ірына гаварыла пра гэта ў часе форуму.
Шмат у нас моладзі, але я шукаю у рысе патрэбен лінк между прадстаўнікамі дыаспары, старым пакаленнем і моладзю.
Я ведаю, што са Страсбургу Ірына вярнулася з канкрэтным планам. Ірына з ліку тых удзельнікаў кангрэсу, каго палітычная дзейнасць не прываблівае. А вось магчымасць аб'яднання і сталых кантактаў з беларусамі замежжа сапраўды цікавіць. У папярэдняй перадачы «Беларуская замежжа», якую я падрыхтавала і рабіла ў Страсбургу, менавіта гэтую праблему абмяркоўвала моладзь з розных краін. Гэта сапраўды была адна з тэмаў форуму. Але не адзіная. Моладзевыя лідары на сваім другім кангрэсе не толькі прыдумалі новыя спосабы кантактаў да грамадскай культурнай адукацыйнай дзейнасці, не толькі вырашылі распачаць новыя мультымедыйныя праекты да сацыяльныя сеткі. Павел Марузаў.
Вельмі шмат беларусаў ёсць, той же Францыі, Германіі, Бенілюксе. Трэба яшчэ працаваць над тым, каб у іх было больш шчыльнае ўзаемадзеянне, асабліва на зроўні моладзі, і каб гэта было ім цікава. Таму адной з матывацый зрабіць кангрэс у Страсбурзе было тое, каб стымуляваць актыўнасць у самім гэтым рэгіёне. Таксама вельмі істотна, каб гэта ўсё было бачна. І зараз мы робім гэта на пачатку парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, якая аб'ядноўвае усіх палітыкаў Еўразвязу з кожнай краіны. Вельмі істотна паказаць, што ёсць новыя ідэі, ёсць новыя лідары, маладыя лідары, якія гатовы іх рэалізоўваць, і ў іх ёсць пазітыўная такая вось павестка дня.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тэма «Пляны беларускай моладзі пасля форуму новых беларускіх лідараў. Пакаленне адраджэння», які адбыўся ў Страсбуры. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
І яшчэ адна прычына збірацца менавіта ў Страсбургу, яшчэ адна тэма кангрэса новай дыяспары – дачыненне Беларусі і Еўразвязу. Адзін з арганізатараў, Яўген Крыжаноўскі з Гародні, цяпер жыве ў Страсбургу, дзе піша кандыдацкую працу па паліталогіі.
Прежде всего, это выразить точку зрения, потому что международные структуры сегодня очень сильно нуждаются в альтернативной точке зрения на те процессы, которые происходят в Беларуси. В частности, я думаю, что участники нашего конгресса могут дать такую альтернативную точку, достаточно объективную. Поэтому я считаю, самое главное – это передать наше видение того, каким должен быть процесс интеграции Беларуси в европейское пространство.
У працы кангрэса ўзялі ўдзел і еўрапарламентары, і тыя, хто непасрэдна мае дачыненне да працэса прыняцця рашэнняў у Радзе Еўропы і міжнародных структураў. Удзельнікі сустракаліся з прадстаўнікамі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацыяў Рады Еўропы ПАРЭ праваабаронцамі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч быў у ліку гасцей кангрэса новай дыяспары.
Все ж таки заўсёды, калі краіне пераўтварэнне, а я лічу, што так менавіта і ёсць, слова за маладымі. І не так важна, што гэтыя людзі жывуць у замежжы збольшага. Яны думаюць пра Беларусь, яны любяць Беларусь. Яны прыехалі, каб запытаць адзін аднаго, што мы можам зрабіць для сябе асабіста і для нашай краіны. От некалькі прапановаў ёсць, перш за ўсё гэта самаарганізавацца, таму што па аднаму многа нічого не зробиш. По-другому, сприяти вертанню у Європу нашої країни. От тут вони можуть бути вельми корисні. І думати про те, як зробити, щоб імідж Білорусі поліпшався.
Конгрес нової білоруської діаспори – це вже фактично не тільки зустрічі тягом нескольких днів раз у год. Це супольність білорусів, які у сталому контакті. Дійність цього минулого року показала, що об'єднання у супольних проєктах з конкретною метою – справа реальна, можлива. Удалося організувати міжнародну пересувну виставу мистецтва супроти диктатури, удалося встановити пам'ятну таблицю на былой амбасаді БНР у Таліні, сродки зібрали самі білоруси з різних країн, розвиваються мультимедійні проєкти, да й інше. Павел Морозов – один з організаторів і ініціаторів ідеї Конгресу нової діаспори.
Ёсць рэальныя вынікі працы паміж гэтымі двума кангрэсамі і шмат новых людзей. Гэта вельмі істотна, што кола людзей, якія працуюць разам, павялічваецца кожным годам.
Сёлета кангрэс прыняў выніковую дэкларацыю з рэкамендацыямі беларускім уладам і еўрапейскім структурам аб развіцці супрацоўніцтва і таксама дзве заявы па праблеме следства ў справе Мікалая Аўтуховіча і яго калег і ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння па будове АЭС у Беларусі. Тексты перададзены еўрапейскім структурам і прадстаўнікам Беларусі пры Радзе Еўропы.
Я рады, што беларусы з іншых краін яны памятаюць і разумеюць, як важна, значыць, уздымаць зараз пытанне палізняволеных.
Моладзевы актывіст Андрэй Кім быў адным з удзельнікаў кангрэса новай дыяспары. Яшчэ першы кангрэс заснаваў Ордэн Свабоды, якім вырашана штогод узнагароджваць лепшага моладзевага актывіста Беларусі. Сёлета узнагароджаныя былі Андрэй і яшчэ лідар Салігорскага маладога фронта Іван Шыла. Ва ўрачыстай цырымоніі ў Радзе Еўропы ўзяў удзел і парламентар-дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Хрыстас Пургурыдас. Праўда, прыехаць змог толькі Андрэй Кім. Ён кажа, што не пашкадаваў і ехаў, як бачна, да замежных беларусаў не дзеля узнагароды.
Яшчэ былі мэты, напрыклад, пазнаёміцца з гэтымі людзьмі. Я вельмі рады, што я пазнаёміўся са шматлікімі маладзёнамі. Для мяне вялікі гонар пазнаёміцца было з тымі людзьмі, якія сталага ўзросту, якія ўжо прадстаўляюць, скажам, гонар Беларусі 90-х гадоў. І таму для мяне гэта вялікае такое дабраславенне.
Іншыя ўдзельнікі і госці